Вельмі важнае пытанне. Як бальшавікі рэфармавалі беларускую мову?
Бальшавікі імкнуліся да стварэння імперіі, у якой ўсё было б аднастайнае, стандартнае. Ім належыць ідэя зліцця моваў, гэта значыць перахода ўсіх народаў на расейскую мову. Першы этап гэта зліцця, збліжэнне моваў, якое ажыццяўлялі прымусовым, рэпрэсіўным метадам. Беларуская літаратурная мова адрадзілася ў 19-м пачатку 20-га стагоддзя. Складаліся граматыкі, слоўнікі, стваралася навуковая тэрміналогія. Але праца гэтая была гвалтоўна спыненая. Пры канцы 20-х гадоў бальшавіцкія ўлады абвінавацілі мовазнаўцаў у шкодніцтве і за некалькі хваляў рэпрэсіяў вынішчылі фізычна. Сярод іх Браніслаў Тарашкевіч, Вацлаў Ластоўскі, Язэп Лёсік, Сцяпан Некрашэвіч, Мікола Байкоў, Язэп Воўк Леванович, Мікола Касперовіч, Пётр Бузук ды іншыя. Варожымі былі абвешчаныя і іхныя працы, у тым ліку пастановы акадэмічнай канферэнцыі па рэформе правапісу 1926 году, праект рэформы правапісу 1930 году. У 1933 годзе беларускай мове паспешліва, без грамадскага абмеркавання, дэкрэтам накінулі бальшавіцкую рэформу. Мэтай яе было ліквідаваць штучны бар'ер паміж беларускай і рускай мовамі. Гэта значыць спыніць развіццё беларускай мовы, пазбавіць яе непаўторнага аблічча. Скасавалі мяккі знак, які абазначаў памякчэнне. Песня – песня, з'ява – з'ява. Сталі пісаць не як чуецца, а на расейскі лад. Чэшскі, чэшскі, не быў, не быў. У выніку чаго пачало страчвацца характэрнае для беларусаў вымаўленне. Запазычаныя словы мелі пісацца ўжо не на заходнееўрапейскі, а на расейскі ўзор. Даклараваць, дакляраваць, газета, газета. Нават скланяць і спрагаць словы беларускай літаратурнай мовы цяпер даводзілася аналагічна расейскім. Уводзіліся зусім неўласцівыя беларускай народнай мове дзеепрыметнікі. Востры пратэст супраць рэформы выказала інтэлігенцыя заходняя Беларусі. З ціхім незадавальненнем успрынялі гвалт над мовою ў самой сталінскай БССР. Пад канец 30-х гадоў прыхільнікі зліцця мову падрыхтавалі чарговую рэформу з напісаннямі тыпу «Весна», «Братскі», «Бібліятэка». Для кожнага народа свая мова найлепшая. Таму параўнанне розных моваў паводле мілагучнасці, гнуткасці і гэтак далей даволі умоўнае і часта суб'ектыўнае. І ўсё ж думаем, цікавы погляд на нашую мову збоку, тым больш што погляд дасведчанага спецыяліста. Вось што пісаў у сярэдзіне 20-го стагоддзя знакаміты швайцарскі мовазнавец-славіст Бернд Гербель у сваёй манаграфіі «Параўнаўчая фанетыка ўсходняславянскіх моваў». Пры ўсёй развітасці расейскай мовы яна ўвабрала ў свой склад гэтулькі напластаванняў і пазычанняў з нетыповым паводле яе законаў вымаўленнем, што ў гэтым сэнсе значна саступае сваім менш знявечаным сёстрам, мовам беларускай і украінскай. З усіх славянскіх моваў беларуская мова самая прыгожая і мілагучная. Яшчэ ў адным праекце 1951 году прапаноўвалася пісаць «Снегі», «Театр», «Бастіон». Толькі відавочная абсурднасць гэтых прапановаў уратавала нашую мову ад іх прыняцця. Русіфікацыя перайначыла слоўнікі нашае мовы. Асаблівую нянавісць у бальшавікоў выклікалі спрадвечныя і самабытныя беларускія словы, якія яны называлі нацдэмаўскімі і кулацкімі. Партыйныя загады патрабавалі укладаць слоўнікі паводле пралетарска-інтэрнацыянальнага прынцыпу. Вяршыняй такіх дасягненняў стаў слоўнік пад рэдакцыяй Александровіча 1937 году, дзе знаходзім словы «забыўчывы», «неўстрашымы», «брадзячы». Рукапісы ж раней падрыхтаваных слоўнікаў пайшлі пад нож, і для нашчадкаў загінулі шматтоўны слоўнік жывой беларускай мовы, двухтомныя расійска-беларускі і беларуска-расійскі слоўнікі, польска-беларускі і беларуска-польскі, эсперанцка-беларускі і беларуска-эсперанцкі, латыска-беларускі гістарычны. На загад партыйных габінетаў зрусіфікавалі расійска-беларускі слоўнік 1953 года. Да беларускіх слоў дапісвалі расійскія сінонімы, ставячы іх часта на першае месца. Расійскі батрак, беларускі батрак, парабак, большак, гасцінец, бальшак і гэтак далей. Яшчэ далей пайшоў слоўнік 1982 году, што рэкамендаваў ужываць поруч са словам вавёрка, бусак, таксама белка, багор і гэтак далей. У 50-х годах беларускія мовазнаўцы привезли з Москвы новы загад русифікаваць граматыку беларускай мовы, што і здзейснілі ў двухтомнай акадэмічнай граматыцы. Сёння расійскія моўныя элементы працінаюць словаўтваральную сістэму нашай мовы. Пад чужыземным уплывам мы і цяпер страчваем нацыянальны сінтаксіс, фразеалогію, тэрміналогію. Гэта дае шавіністам падставы зневажаць беларускую мову, называць яе іспорчаным рускім языком, грубым дыялектам рускага языка, заяўляць пра яе неразвітасць.